Украинската заедница во Австралија и некои руски австралици изразија лутина поради интервјуто со рускиот председател Владимир Путин, кое се емитуваше на SBS. Неодамнешните 4-часовни интервјуа од режисерот од Соединетите Американски држави Оливер Стоун даде слика на светот како што го гледа господинот Путин. Но некои од неговите тврдења се соочуваат со предизвик. Станува збор за холивудски режисер со пристап до председател за кој само руските новинари би можеле да сонуваат. И филмскиот режисер од САД Оливер Стоун не беше срамежлив во насочувањето на рускиот председател Владимир Путин за тоа како тој сакаше неговото телевизиско интервју да изгледа и да звучи.
No, further back, further back.
Okay.
All right, ready?
Меѓутоа, господинот Стоун во доцните ноќни разговори со поранешниот агент на KGB, кој владееше со Русија 17 години како премиер или председател, ги налути иселените руски критичари во Австралија. Предавачот за меѓународна економија на Универзитетот Монаш, доктор Генади Казакевич, вели дека тоа беше потрошена можност за поставување на тешки прашања.
But broadcasting 4 hours of like homage to Putin, I don't know why. I would like to see if somebody has a life once in a lifetime access to Putin for that continuous many days of interviewing, that they would bring the truth, but they did not.
Наместо тоа, вели тој, интервјуата даваат платформа за господинот Путин да го заведе западниот свет на важните прашања, како што се руската економија и политичкиот систем во земјата, за кои, вели Казакевич, сите знаат дека не е повеќе партиски, како што изјавил Путин.
That Russia is a vibrant democracy with proper elections, with multi-party system, which we know not the truth. What's the point to do what he has done? If he cannot show the truth, if he cannot ask hard questions, I really don't know.
Некои украинци се навредени што Владимир Путин се појавил на SBS тврдејќи дека револуцијата во 2014 година беше државен удар. Украинскиот историчар Володимир Вјатрович работи за Националниот институт за сеќавање на Украина и вели дека интервјуата се само пропаганда.
I believe this is not just another version of events that are happening in Ukraine. We believe this is an element of propaganda by Putin against Ukraine.
Володимир Вјатрович вели дека Оливер Стоун не е новинар и дека средбата била изведена за да изгледа како интервју. Тој вели дека немало никаков предизвик на тврдењата за Крим.
The events in Crimea are an obvious aggression of Russia against Ukraine. It is not, as Putin presents, the return of Russian territory back to Russia.
Прилог на Гари Кокс и Гарет Борем.